sabi ko bag di ko nimo pasadan. Kay nagsaad ka nga ako imong kalibutan. Walay adlaw nga wala ko mipaabot sa imong pagbiyahe ikan sa airport. Apan sa gihapon ipakyas ko nimo busa karon di na ko muto. Palihog lang
pagising ay makita.